Prezident Miloš Zeman se ani během své páté návštěvy Číny neodchýlil od kurzu, který vůči Pekingu nastolil. Nová hedvábná stezka by podle něj měla vést i přes Českou republiku a firma Huawei by se v Česku měla podílet na digitalizaci, včetně budování sítě 5G. I tentokrát sebou prezident vezl podnikatele a sportovce, i tentokrát se podepisovala memoranda. Co prozatím České republice přineslo prezidentovo úsilí o prohlubování vztahů s Čínou? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A hostem dnešního interview je ředitelka Ústavu dálného výkonu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, sinoložka Olga Lomová. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekla byste, že tato cesta Miloše Zemana do Číny měla nějaký konkrétní výsledek?
Tak určitě to nebyl viditelný konkrétní výsledek, pokud nemáme na mysli některé výroky, které vlastně velmi znevažují autoritu České republiky vůči čínskému partnerovi. Já mám na mysli hlavně ten citovaný výrok o tom červeném kousku uprostřed Evropy, což skutečně nám na dobré pověsti nepřidalo, ale jinak navenek z toho, co bylo zveřejněno, nevidím žádný konkrétní pozitivní výsledek z této cesty.
My se k tomu červenému kousku ještě dostaneme v průběhu tohoto rozhovoru, ale když třeba se podepisovala další memoranda o spolupráci, máme tomu přikládat nějakou důležitost?
Těch memorandů se podepsalo strašně moc. Ta memoranda samozřejmě nejsou závazná. Možná, že mezi nimi je nějaké, které se bude realizovat. To se skutečně nedá v tuto chvíli odhadnout. Ale já vlastně vycházím vůbec z povahy té události nebo té návštěvy, která tedy byla především návštěvou a v čínských médiích o tom tak jednoznačně mluvili na tom fóru nové hedvábné stezky, abych to zjednodušila. Tu terminologii čínskou, kde v podstatě zástupci, tuším, 37 zemí světa vyslechli Xi Jinpingův projev, jakým způsobem bude dále tento svůj projekt rozvíjet. Já to trošku zjednodušuju, tam samozřejmě probíhala různá individuální jednání, ale celá ta akce ze své povahy neměla za cíl prohlubovat konkrétní spolupráci, uzavírat konkrétní smlouvy.
Jak to je s těmi tak často tradovanými investicemi? My jsme na začátku prezidentovy cesty se dozvěděli, že chce být tentokrát i kritický. Mluvilo se o rozhovoru pro čínskou televizi CCTV, ve které prezident tedy říkal, že objem čínských investic není zatím tak velký, jak bylo slíbeno. Byl Miloš Zeman opravdu tak kritický, jak to prezentoval Pražský hrad a některá média?
No, já jsem si přečetla vlastně přepis toho rozhovoru, nebo takzvaný přepis toho rozhovoru na webových stránkách pana prezidenta. Mě tam taky zaujalo, že mluvil o skandálu firmy CEFC a o svém poradci Etienne Mingovi a mluvil tam o tom, že on sám není za žádné problémy této firmy zodpovědný, což mě zarazilo, a protože něco takového se domnívám, že by v čínských médiích nikdy nemohlo se objevit. Vůbec zmínka o této firmě v tuto chvíli je Tianming jedno z nejvíc hlídaných slov na čínském internetu, tak jsem se pokusila ten rozhovor najít, protože jsem předpokládala, že bude nějakým způsobem vystříhaný. Ale k mému překvapení jsem ten rozhovor vůbec nenašla. Našla jsem pouze jakousi zprávu o interview, které prezident Zeman v předvečer své cesty do Pekingu poskytl čínským médiím. Zprávu, ze které potom i citovali televizní stanice, ale žádné interview jsem neviděla. Nicméně, jak v té zprávě, tak v těch citacích na čínských televizích v zásadě se pořád opakovalo jenom, že prezident Zeman bezpodmínečně podporuje projekt té nové hedvábné stezky, že doufá, že porostou investice a že doufá, že Česká republika se stane důležitým partnerem v budování těch železničních koridorů. Zaujalo mě, že se tam, jak si v tom čínském provedení přímo říká, že se bude podílet na propojování Číny a Německa vysokorychlostní železnicí, což mě docela pobavilo, protože jako by z toho ta Česká republika skoro vypadla.
Takže to nevypadá tak, že by se nějaká kritická slova od Miloše Zemana dostala k čínským divákům?
No, to bylo ale jasné od začátku, protože i kdyby náhodou to interview nahrál a doslova tam řekl ty věci, které má na svých webových stránkách, tak mu muselo být jasné, že to v čínské televizi, která je velmi ostře cenzurovaná, kde jakýkoliv nesouhlas s rozhodnutími tedy nejvyššího stranického vedení je cenzurován, nepřipadá v úvahu ho vyslovit. Tak pokud teda má představu o tom, jak fungují čínská média, tak mu muselo být jasný, že něco takového v čínské televizi nikdy nebude odvysíláno.
Ten objem investic jako takový, jestli jsem dobře pochopil vaše dřívější vyjádření v některých rozhovorech, tak vy si nemyslíte, že ta dosavadní absence velkých čínských investic je důvodem k nějakému smutku?
Já na to mám jaksi několik, já bych tomu ráda řekla několik bodů. Jednak se tu bavíme o částkách, které samozřejmě pro prostého člověka, a já se teda mezi ty prostý lidi taky počítám, když tu máte 50 miliard a tu máte 200 miliard, vypadá jako obrovská čísla. Ale pokud se díváme na statistiky, tak to vlastně nejsou žádná příliš velká čísla ve srovnání s investicemi, které k nám přicházejí z menších zemí. Takže to je jedna taková věc, která se v tom humbuku kolem těch miliard a desítek miliard a stovek miliard jaksi ztrácí. Druhá věc je ta, že od restartu, toho slavného restartu česko-čínských vztahů se sice vlastně násobí nebo roste obchod mezi našimi zeměmi, ale ku podivu, nebo já si nemyslím, že ku podivu, ale výrazně také roste deficit obchodní bilance. Takže už teď se ukazuje, že vlastně ta obchodní výměna teda zatím nám žádné velké výhody nepřináší. No a to poslední, o čem uvažuju a o čem bych hrozně ráda slyšela od kompetentních představitelů státní správy, politiků, jestli my opravdu to nejdůležitější, co v tuto chvíli potřebujeme pro rozvoj našeho hospodářství, jsou čínské investice do infrastruktury. A to má několik, tahle moje otázka, která je v podstatě laická, nejsem ekonom, ale tahle otázka má několik složek. Jestli opravdu to nejnaléhavější, co v tuto chvíli potřebujeme, je rozvoj infrastruktury. Jestli čínská investice je ta nejlepší investice, kterou můžeme dostat, jestli bychom třeba neměli lépe využívat možnosti financování z Evropské unie. A konec konců, jestli je to vůbec reálné, protože ty čínské investice jsou stavěné na země vlastně v podstatě rozvojového světa. A v našich podmínkách, kde máme nějaký právní rámec, nějaké předpisy, jakým způsobem se zadávají veřejné zakázky na podmínky, minimální mzda, pracovní podmínky a tak dál. Já se domnívám, že ty investice do infrastruktury jsou hodně iluzorní, protože prostě ti Číňani tak rychle a úspěšně staví proto, že pracují v podmínkách, kde nemusí dodržovat pravidla Evropské unie.
Hostem dnešního interview je sinoložka Olga Lomová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Čínské investice měla v České republice zastřešovat firma CEFC. Ta pak zanikla, zastupoval ji jistý Ye Ming, který zmizel před časem. Po něm jeli do Číny pátrat i Martin Nejedlý a Vratislav Minář z Pražského hradu. Tehdy ho nenašli. Nyní ale prezident Zeman uvedl, že pan Ye není ve vězení a z toho podle něj logicky vyplývá, že je na svobodě. Co se opravdu ví o osudu Ye Minga?
No, Ye Ming, já bych ještě zdůraznila, že ta firma CEFC se prezentovala jako soukromá, ale analýzy naše, jak si českých sinologů, ale i zahraniční analýzy poukazovaly na to, že je úzce provázaná s vlivovými organizacemi v čínské armádě a dalšími tedy organizacemi, které jsou napojené na komunistickou stranu Číny a jaksi její politické zájmy. Zároveň by tu mělo zaznít, že CEFC měla neziskovou divizi v Hongkongu a ředitel této neziskové divize Patrick Ho, který byl vlastně jaksi přímým podřízením Ye Tianminga, byl nedávno odsouzen ve Spojených státech za korupci afrických politiků. Takže tady je takový jaksi velmi složitý případ a Ye Tianming zmizel v době, kdy byl Patrick Ho v New Yorku zatčen. Ano, tady je jednoznačná souvislost. Já nevím, jestli je Ye Tianming ve vězení, to nemůžu říct. Možná, že je vyšetřený vyšetřován, nebo velmi pravděpodobně je vyšetřován vnitrostranickým systémem, kterému se říká Shuangwei a který jsme popsali na webových stránkách serveru Synopsis. Je to vlastně interní vyšetřování funkcionářů komunistické strany, kteří dříve, než jsou předloženi regulárnímu soudu, tak jsou nejdřív jaksi odsouzeni, abych tak řekla, vnitrostranickým režimem.
Takže, pardon, že vám do toho skáču, ale to, že pan je, není ve vězení, ještě neznamená, že je na svobodě.
Ještě neznamená, že je na svobodě, ale já tedy mohu spekulovat, že možná je na svobodě, protože, jak mi řekl jeden čínský podnikatel v Praze, čínská vláda nemá nejmenší zájem jakýmkoliv způsobem Je Tianminga pronásledovat. On pro ní udělal v České republice spoustu práce v získávání kontaktů mezi politickými špičkami. Tohle je samozřejmě...
Stále zůstává poradcem prezidenta Zemana.
Tohle je samozřejmě drb, jaksi na úrovni fám, které mohou kolovat mezi lidmi. Každopádně je to zajímavé zamyšlení, jestli Je Tianming nebyl odklizen jenom proto, aby náhodou nemusel svědčit v té kauze americké, aby se prostě ztratil.
Dostali by se na čínský trh nějaké české firmy, nějací čínští podnikatelé, kdyby neměli politickou podporu?
No, to by taky bylo hrozně zajímavé, kdyby někdo si dal tu práci a zjistil to. Já si myslím, že celá řada firem se dostala. Já si vzpomínám, samozřejmě firma Škoda Auto, ta se dostala do Číny dávno předtím, než začal restart česko-čínských vztahů a velmi úspěšně se tam etablovala. Já vzpomínám na případ firmy, tuším, že se jmenuje Linut, vyrábí špičkovou zdravotnickou techniku.
Ta
byla zpočátku také jaksi vtahována jako podnik, kterému v Číně bude otevírat cestu naše politická reprezentace. Shodou okolností jsem loni četla rozhovor s majitelem této firmy, který v Číně podniká, ale který upozorňuje na celou řadu problémů, které má, včetně problémů s duševním vlastnictvím a například s problémů, které souvisí s autorizací nebo se získáváním povolení pro své zboží, aby ho mohl prodávat v Číně, a je pro něj mnohem výhodnější podnikat ve Spojených nebo prodávat do Spojených států než do Číny.
Jakému druhu firem nebo obecně podnikání tedy otevírá v uvozovkách čínské dveře tato ekonomická diplomacie Miloše Zemana? Protože on třeba nebyl znám seznam firem, které s ním tentokrát jeli.
No, to je škoda, že jsme to nevěděli. Na fotografiích u setkání s generálním tajemníkem Xi Jinpingem byl pan Šmejc za Home Credit a pan Tykač, a pak tam byl ještě jeden, kterého se omlouvám, jsem tvář nepoznala, ale byli tam tito dva jako představitelé českých firm, což pokud vím, jsou firmy v jistém smyslu kontroverzní, a je otázka, jestli zrovna jim má český prezident jaksi ušlapávat cestu do čínského prostředí. A navíc já osobně pohlížím na takováto setkání, kdy se setkávají prezidenti a po jejich boku jsou podnikatelé, soukromí podnikatelé, za v podstatě potenciálně korupční jednání, a myslím si, že na politická jednání na nejvyšší úrovni tohle nepatří.
A ještě prosím jeden rys té ekonomické spolupráce. Jedním z nejviditelnějších výsledků snahy o užší spolupráci s Čínou je velký nárůst počtu čínských turistů v České republice. Co myslíte, že se tito lidé o Česku a o Evropě dozví, když sem přijedou?
Já myslím, že je to hodně rozmanité. Mezi vzdělanými Číňany, a teď mám na mysli prostě nejenom vysokoškolské učitele, ale třeba učitele středních škol a inženýry a tak dál, je poměrně dobré povědomí o Pražském jaru, o Československu jako o tedy socialistické zemi, která se pokusila reformovat a demokratizovat svůj systém. Je tam také povědomí o Václavu Havlovi a o vlastně celé té politické transformaci a samozřejmě o české kultuře, zejména pak Milan Kundera a Franz Kafka jako největší reprezentanti české kultury. A tito lidé jistě jezdí do Prahy z těchto důvodů. A pak je tady ale samozřejmě celá řada turistů, kteří prostě jedou na zájezd do Evropy a nemají moc velké povědomí. Já bych možná zmínila takovou drobnost. Jenom jednou jsem letěla přímým letem z Pekingu. A ku podivu, když jsme přistávali v Praze, tak personál nehlásil, že přistáváme na letišti Václava Havla, ale říkal pouze na pražském letišti. Já to považuji za celkem signifikantní.
A je třeba známo, co čínští průvodci říkají těm turistům ohledně toho, že prostě oni přijíždějí do země, která se zbavila vůdčí role komunistické strany a od té doby se jí žije mnohem lépe?
Pochybuju silně, ale je to skutečně, jezdí i individuální turisti nebo malé skupinky přátel a ty se určitě informují jinak a zajímají o jiné věci, než teda velké skupiny, které jsou nějakým způsobem organizovány velkými cestovními kancelářemi v Číně a ty nechtějí mít problémy.
Hostem dnešního interview je sinoložka Olga Lomová. Prezident Miloš Zeman během této návštěvy Číny řekl, že demokratizace má probíhat po etapách, že má být postupná. Je demokracie jakoukoliv hodnotou pro dnešní Číňany?
No, určitě je, protože jinak by se vedení komunistické strany Číny tak zoufale nesnažilo tuhle myšlenku vytlačit z lidského povědomí. Já tady nemám moc prostoru, abych dělala historickou přednášku, ale možná bych zmínila, že letos si připomínáme z té výročí hnutí 4. května 1919 v Číně, které je počátkem vlastně nebo takovým symbolickým počátkem čínské modernizace ve 20. století. A to hnutí se odehrálo pod hesly demokracie a věda. A myslím si, že není zase náhodou, že toto velké výročí, to je skutečně výročí na úrovni založení republiky, se letos v Číně slaví velmi skromně na Pekingské univerzitě, která byla centrem studentských demonstrací v roce 1919. Se ty oslavy velmi, velmi omezily a musely se konat už v březnu, aby se nekonaly blízko toho citlivého data. Budeme mít velké zasedání ústředního výboru komunistické strany Číny k tomuto výročí, tak uvidíme, jaké vydají prohlášení, ale pravděpodobně se potlačí ta myšlenka demokracie. Ale ještě bych dodala, že slovo demokracie není v Číně zakázané. Demokracie je v ústavě, je ve spoustě hesel komunistické strany, ale vždycky je to demokratická diktatura lidu.
Další slova Miloše Zemana, která zmíním, se týkají toho, že on hájil firmu Huawei, Českou republiku, kvůli varování před bezpečnostním rizikem, jež může tato firma představovat, označil za ten vzteklý červený kousek, jak jsme říkali na začátku. V tomto kontextu německý regulační úřad třeba v polovině dubna uvedl, že nevyloučí Huawei z tendru na budování sítě 5G. Jochen Hormann z Bundesnetzagentur řekl listu Financial Times, že všichni operátoři beztak využívají technologie Huawei, která navíc drží mnoho patentů. Není tím v zásadě řečeno, že v Evropě se bez Huawei sítě 5G nedají vybudovat?
Tohle by byla otázka spíš na nějakého technika, to já přesně nevím. Já jsem přesvědčená, že tady existují velká bezpečnostní rizika a to z naprosto jednoduchého důvodu. My jsme si zvykli po pádu železné opony nahlížet na ekonomiku jako na depolitizovanou záležitost. Ale v Čínské lidové republice politika a ekonomika spolu velmi úzce souvisí a to vedení se tím absolutně netají, to je v oficiálních prohlášeních. A vlastně propojování ekonomické a infrastrukturní, včetně tohoto vlastně klíčové infrastruktury pro 21. století, znamená mimo jiné i propojování politické a znamená vlastně výhodu nebo příležitost pro Čínu, která usiluje o změnu pravidel globálního vládnutí. A já osobně se domnívám, že můžeme vést diskuzi o stávajících pravidlech globálního vládnutí, můžeme jednat o jeho úpravách, o jeho změnách, ale jaksi nechat to v rukou Číny, která má naprosto jasnou a totalitní ideologii a globální vládnutí si představuje jako vládnutí, ve kterém se rozhoduje zcela nedemokraticky a na základě jednání vlastně silových, si myslím, že není ku prospěchu takových malých zemí, jako je Česká republika.
Já jsem se díval na to, jak reagují tedy další evropské země, pokud Česko má být nějakým vzteklým červeným kouskem, tak Británie ta třeba oznámila, že Huawei se nebude smět účastnit dodávek klíčových komponentů sítě 5G, ale některý některých částí, že ano. Francie, tak tam třeba se ozývá spíš to, že chybějí od amerických zpravodajců nějaké silnější důkazy o tom, že Huawei může škodit. Nechybí nějaké silnější důkazy o tom, že Huawei škodí nebo může škodit?
Rozumíte, tady jsou informace, které já prostě nemám. Co mají američtí zpravodajci, já nevím. Já znám způsob fungování čínského systému a znám nedávno přijatý zákon, také jsme ho překládali, který de facto nařizuje jakémukoliv čínskému občanovi a jakékoliv čínské firmě v případě tedy národního zájmu, čínského národního zájmu, poskytovat, mohla bych to lidově říct, špionážní služby, ano, poskytovat informace a být jaksi k dispozici čínskému státu. A tohle mi úplně stačí. A v tomto je zákon, který byl přijat letos na jaře, ve kterém jsou zároveň definovány odměny a postihy pro ty, kteří poslechnou či neposlechnou. Je to institucionalizovaný požadavek. A takže jestli představitel firmy Huawei říká, že žádné informace nebude čínské vládě o svých zákaznicích podávat.
Bylo by to proti tomuto zákonu.
Tak by se provinil proti, firma by se provinila, nebo její majitel proti tomuto zákonu, například by mohl riskovat vězení.
Pokud prezident Zeman se snaží mluvit tak, aby se to líbilo čínským politikům, oceňují to? Dostane za to něco Česká republika?
No, Česká republika nevím, možná za to někdo něco dostane. Já to považuji za naprosto skandální. A teď bez ohledu na povahu problému, jestli má prezident Zeman pravdu s tím Huawei nebo nemá. Já si myslím, že nemá. Ale prezident se nemůže na mezinárodní akci, kde reprezentuje svůj stát, vyjadřovat kriticky o vlastní zemi ve prospěch cizí firmy. To je naprosto skandální. On může v tomto směru samozřejmě vést svá soukromá jednání. Ale nemůže se tvářit, jako že reprezentuje Českou republiku a mluví proti ní. A já osobně se domnívám, pokud to čínští, jak si čínská veřejnost nějak reflektuje, a tady si nejsem úplně jistá, jakou pozornost tomu věnuje, tak vlastně může být zmatena, protože Číňané tedy jsou velcí vlastenci a mohou mít pocit, že prezident Zeman postrádá vlastenecké cítění vůči vlastní zemi a tomu jistě na úctě nepřidá.
Myslíte, že čínská strana ukázala, co se stane, když si dovolí někdo jí kritizovat v případě Pražské komorní filharmonie? Ta údajně přijde o koncerty v Číně, protože se nedistancovala od výroku primátora Zdeňka Hřiba, který třeba po letech opět vyvěsil tibetskou vlajku. Je to ukázka toho, jak čínská strana reaguje, když se jí nelíbí nějaký politický výrok?
To je ukázka propojení politiky a biznisu, o kterém jsem před chvilečkou mluvila, které je pro Čínu samozřejmostí. Zároveň je tam taková drobná ukázka toho, aby český orchestr mohl koncertovat v Číně, tak potřebuje povolení. Když by přijel čínský orchestr koncertovat do Prahy, tak si musí jenom zařídit příslušný vystoupení, koncertní síně, případně agenturu a tak dál, ale nemusí žádat speciální povolení, jestli smí koncertovat v České republice. Takže tady hned je zase vidět rozdíl toho systému. Já si myslím, že Čínská lidová republika to tímhle způsobem tlačí, ale na druhou stranu si myslím, že když uvidí, že to nefunguje, tak tlačit přestane, protože bude si vědoma toho, že některé věci prostě v Evropě nelze prosazovat způsobem, které jsou běžné v Čínské lidové republice.
Vy jste v rozhovoru pro DVTV mluvila o překotném zbližování s Čínou. Já to slovo překotné jsem si podtrhnul. Myslíte, že to pro Česko může být vysloveně nebezpečné?
Může to být nebezpečné a myslím si, že to je nebezpečné v kontextu těch geopolitických procesů, které se prostě odehrávají, i když o nich běžně nepřemýšlíme. A v kontextu vlastně skutečně čínských ambicí, s nimiž se Xi Jinping vůbec netají, změnit pravidla globálního vládnutí.
Co třeba ten projekt nové hedvábné stezky? Ten může být pro Českou republiku nějak rizikový?
Může být rizikový v tom smyslu, já bych ještě dodala, Číňani sami zdůrazňují, že je to iniciativa a ne projekt, protože to skutečně není žádný konkrétní projekt. Ty cesty nejsou nalinkované, ano. Ale za určitých okolností by to možná mohlo být prospěšné. Myslím si, že úplně hlavní a zásadní podmínka je, že české firmy a české zboží bude mít stejně otevřený přístup na čínský trh, jako má čínské zboží a čínské firmy k nám. A tohle je základní nerovnováha. Praha, které by se měly věnovat pan prezident a naši představitelé, pokud jednají s Čínou, aby narovnávali podmínky na třeba mnohem méně spektakulárnějších jednáních, než je summit zemí, představitelů zemí nové hedvábné stezky, kde by se skutečně tvrdě vyžadovalo, abychom tedy, když Čína volá po otevřeném obchodu a volném obchodu, aby to platilo i na jejím vlastním území. Zatím to ani zdaleka neplatí.
Ředitelka Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, sinoložka Olga Lomová, byla naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišla. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.